Jeppe Skov her, og du lytter til Malif Interviewer Iværksætter, hvor du vil få råd og erfaring, så du kan opnå dine drømme og mål hurtigere. Tak fordi du vil lytte med. Hej Malif Nation, velkommen til episode 21. I dag er gæsten Thomas Pape for Spine. Han er lige kort om for at opsummere lidt, hvad han laver. Han er stressrådgiver, mentaltræner for studerende og unge ansatte. Han har 13 års erfaring med behandling og undervisning i stress, depression, motivation. Meget vigtige ting, og så også mental trivsel. Endvidere er han også forfatter og skrevet 3 bøger. Træn dig selv til en god eksamen. Studieliv uden stress og reboot din digitale... Hvad hed den sidste?
Den hedder Reboot dine digitale vaner.
Ah, okay. Ja, okay. Så tak. Reboot dine digitale vaner. Og ikke mindst er han podcast-værst, så han gør lidt af hver. Thomas, er du klar til at lytte?
Ja. Og tak fordi jeg må være med. Jeg har glædet mig meget.
Det var godt at høre. Jeg elsker sådan at sætte motivationen lidt høj sådan i gang med et citat, en sætning eller et ordsprog. Hvad har du egentlig der?
Jamen jeg har det, som jeg bruger til mange studerende, men som jeg jo også har brugt selv som iværksætter, nu selvstændig igennem. Nu er du 13 år, og det er ikke sådan helt vildt vigtigt, men vi nærmer os faktisk 14 år her i 2019, så det er ved at være nogle år siden, jeg fløj opad første gang. Men noget af det, som jeg kan se, der virker, når vi skal blive ved med at tro på det, både hvis vi er ved at starte en virksomhed op, eller hvis jeg udvikler virksomheden og vækste virksomheden, så er mit mindset, at den, der kan udsætte tvivlen længst, det er den, der vinder. Altså, fordi når vi begynder at få tvivlstanker, når vi begynder at dreje lidt fra den kurs, vi har, eller vi begynder at stoppe op og sige, ah, det kan også være, at nu er der jo ikke lige lykkes noget stykke tid, eller der er for mange kunder, der ikke vender tilbage, eller hvad det kan være, så begynder vi at få tvivl. Og når vi begynder at få tvivl, så har vi ikke fokus på der, hvor vi kan handle. Så hvis jeg lige må toppe den med en anden en også, så er det...
Det må du bare gerne.
Altså, hvad kan jeg handle på? Og det er jo måske i kraft af, at jeg er mentaltræner, og så forholder mig meget til tankerne, hvor vi kan have nogle tanker, der ligger lidt ude i fremtiden. Jeg håber bare, eller hvad nu hvis... Og det ligger meget ude i fremtiden, og så kan vi stå passivt og ved at kigge på det, og håbe på det, eller vente på, at der sker noget. Og i stedet for, så har jeg trænet min hjerne op til igennem mange, mange år, hele tiden at tænke i, hvad kan jeg handle på i dag? Hvad kan jeg handle på lige nu? Og det gør, at jeg føler, at det er lidt mere mig, der bestemmer. Jeg synes, at det er mig, der holder fast i rettet i min egen bil, hvis vi skal blive det billede, eller hvad det er det billede.
Ja. På den måde, det lyder sgu yderst interessant. Egentlig nu sagde du sådan, at ja, tvivlen, den der kan udskyde tvivlen længst. Hvordan har du selv trænet din hjerne til at sætte de her ting op?
Vi skal helt tilbage til, nu er jeg 43, vi skal helt tilbage til, da jeg var 17-18 år, og vi skal helt tilbage til, der var noget, der hed Sony Walkman, en lille gul fætter, der var helt vildt sej på et tidspunkt og var lidt vandtæt. Og der lå jeg og hørte kassettebånd med Vilo Reilo, en norsk mentaltræner, der hed Best, når det gælder. Så der lå jeg og hørte norsk mentaltræning, og som 17-18 år vendede mig til at trække vejret på nogle bestemte måder, eller finde ud af, at jeg kan regulere min psyke og min spændingstilstand, blandt andet ved at trække vejret på nogle bestemte måder. Og når jeg siger bestemte måder, så er det egentlig til at starte med bare det at evne at få vejrtrækningen ned i maven og blive rolig, så jeg kan tænke nogle lidt mere logiske tanker. Så det har ligget naturligt for mig. Igennem mange år så har jeg dyrket triathlon i flere år på den korte distance. Jeg løb en maratonløb, så der har jeg jo også vendet mig til, at hvad jeg tænker på, er temmelig sikkert også det output, jeg får.
Nå, hvad du tænker på, er også det output, man får. Ja, det var egentlig fornuftigt nok sådan nærmest, fordi ja, nu er jeg også selv lidt interesseret i, hvordan tanker og tale, men hvordan ens hjerne fungerer. Så det der med, at hjernen ikke kan se forskel på virkelighed, så det du tænker, det er faktisk også det, man kan blive, selvfølgelig ja. Med rette ja. Træning.
Jeg plejer at give et eksempel, når jeg er ude løbetræner, og jeg er på ingen måde i god form nu, som jeg har været, men hvis jeg nu løber op ad en bakke, og så får jeg nogle tanker, der hedder, kunne du ikke tænke dig at gå lidt? Synes du ikke, det er ved at være lidt hårdt? Fordi jeg kan mærke den her mælkesyre, og jeg synes ikke, det kører. Men så slår jeg simpelthen bare sådan en plade til, hvor jeg leger, at jeg ligger forrest i et felt, og det der pack, der er ved at indhente mig, det kommer lige så stille. Så hvis jeg begynder at gå nu op ad den her bakke, så vil de løbe forbi mig. Og det gør, at jeg så ændrer fokus til, at jeg har ondt om mig selv, og det gør ondt i benene, til at jeg triller hen over bakken og kan fortsætte. Så selvom, altså uanset hvor ringform jeg er, så vinder jeg næsten altid, når jeg er ude at løbe. Og det kan lyde sådan, altså, og det er virkelig ikke, fordi jeg gør mig store tanker om mig selv, men det er simpelthen en eller anden mental teknik, jeg har lært mig. Og den trækker jo ind i virksomheden også til, hvad kan jeg handle på i dag?
Og jeg kan 100% godt relatere til det, jeg selv været igennem noget lignende. Det var bare mere over et leve-coaching-den, hvor egentlig det var faktisk være direktør, hvor man har sådan nogle små medhjælpere, medarbejdere, hvor man kunne rende rundt og så styrke dem på den måde, sådan egentlig også gå ind fremadrettet i fremtiden og se, hvem vil du blive. Så det der, det lyder altså utrolig interessant, men ja, der er jo, det kan vi snakke om evigheder, men vi skal jo sådan set også lidt videre til, til din virksomhed. Nu er det jo 14 år siden, men hvor kom ideen fra til virksomheden?
Jamen, jeg tror, den kom af, hvad hedder det, to spor. Jeg tror, den kom af en faglig fascination eller en faglig interesse, og så kom den, som den som oftest gør for mange selvstændige, ud fra et personligt aspekt også. Jeg er i tidens morgen uddannet fysioterapeut, og kvæg min baggrund som elitetræner for svømmer og triatleter, så havde jeg meget den fysiologiske tankegang, og jeg vidste noget om processer, jeg vidste noget om, hvordan man nåede mål. Og selvom jeg godt kunne lide den traditionelle fysioterapi, så er koblingen mellem krop og psyke altid interesseret mig mest. Altså, hvordan kan hjernen påvirke kroppens fysiologi, og hvordan den har den, og hvordan kan kroppens kemi, og alt det, den kan med hvad den kan udvikle i musklerne, hvad kan den gøre for vores hjerne? Så jeg var den første fysioterapeut i Danmark, der skrev en bachelor omkring fysioterapi og stress, og det gjorde jeg i 2005. Og der fyldte stress ikke så meget på dagsordenen, som det gør i dag, her 14 år efter. Og det gjorde også, at min vejleder på fysstudiet tænkte, at det var godt nok et underligt emne. Altså den der krop-psyke-ting. Mange fyser på det tidspunkt var sådan meget optaget af at skrive noget om rygproblematikker, eller skuldre, eller hjerneskader. Så da jeg kom med det her, der synes hun virkelig, det var et virkelig dumt emne. Det jeg så kan se i dag, det er, at det har været en kæmpe fordel for mig at lave den her bachelor og også have den baggrund som fysioterapeut, fordi vi snakker stress, depression, angst, motivation eller store præstationer, så tænker jeg konstant fysiologi og det autonome nervesystem ind. Hvordan kan jeg påvirke det, som så kan påvirke vores tanker og vores trivsel? Så det var det ene ben. Det andet ben, det var, at jeg desværre blev delefar ret tidligt. Og det var jeg under fysstudiet til min datter i dag, der bliver 17 år i år, men hun var 7 måneder, da hendes mor og jeg gik fra hinanden. Og udover det var en stor følelsesmæssig belastning af det der med, at den der lille familie ikke skulle være alligevel, så var det også en gigant mental belastning at være på et fysstudie. Jeg havde ikke noget sted at bo de første 5 måneder, så jeg boede sådan lidt rundt omkring med en lille baby under armen. Jeg har altid haft Ida næsten halv. Så bare det at cope det, samtidig med at man skulle lære en masse på fysstudiet, så hvor du langt hen ad vejen skal lære det hele udenad, det var en gigant mental belastning, som jeg på ingen måde kan anbefale, men det var så en del af min historie. Og den coping, jeg trak på der, både det jeg havde lært selv og det jeg blev nødt til at lære, det tror jeg har taget meget med ind i mit arbejde. Altså både hvad vi kan holde til, men også hvordan vi kan lære og håndtere, når vi bliver ramt af livet, der mange gange kommer skridende ind fra højre.
Nå, lige præcis. Ja, lad os lige dykke lidt ned af det, fordi det er sådan set dit ekspertiseområde, kan man jo næsten regne ud for. For eksempel med motivation, hvis man mangler sådan lidt, altså til nye værksætter, så også kommende, hvor man tænker, puha, det er lidt hårdt. Hvad gør du egentlig ved dig selv?
Vi taler jo tit omkring iværksætteri, det er bare, at man skal arbejde hele tiden. Og vi ser løvens hule de fleste af os, hvor de ikke kan få nok af unge mennesker med i øjnene, der vil sove på en luftmadras i 3 år, og man skal gå hjem og sige farvel til sin familie, og alt det der, vi hører lige nu. Jeg kan se, at de mennesker, som jeg hjælper, og det er også, jeg er mentalt træner for nogle af de dygtigste jurastuderende i Danmark igennem et stort advokatfirma. Og det, jeg kan se, der gør, at de bliver ved med at performe over lang tid. Det er ikke så svært at pike. Men hvis du skal high-performe over lang tid, så skal vi også have fat i det begreb, der hedder restitution. Og det er noget af det, der fylder utrolig meget af mit arbejde, det er, hvad lader der egentlig op? Og når vi begynder at miste motivation nogle gange, så kan det også være, fordi vi er ved at være for lade på batterierne. Vi har sovet for lidt, vi har for dårlig mad, vi har ikke turet at holde fri i en lang periode. Vi har glemt at række hånden ud og netværke og være god til det. Så hvordan kan jeg påvirke det? Men når vi også mister motivationen, så er det også fordi, vi måske glemmer at lige trække os op og kigge, bare sige, og sidde op i kommentatorboksen og kigge ned på os selv, og så sige, hvad er det, der gør lige nu, at jeg ikke når derhen, hvor jeg egentlig gerne vil? Og der kan vi blive nødt til at kigge lidt indad. Jeg tror, mange selvstændige iværksættere, de går og har følelsen af, de har sådan en narrativ fortælling om, at de gør meget. Og vi kan også gøre meget, men hvis vi ikke gør det rigtigt, så er det ligegyldigt.
Ja.
Og der kan det være hårdt at skulle skralde ind til sig selv, hvad handler det her egentlig om? Jamen, i langt de fleste tilfælde, når jeg snakker med iværksættere, så er det fordi, de ikke sælger nok. Fordi det kan de ikke lide. De kan ikke lide at få et nej, de kan ikke lide at være for meget, de kan ikke lide at være for pushy. Og så for at dulme den frygt, der vil være i at få et nej, eller det ubehag, der vil være i at byde sig til og jagte kunder, så læser de flere fagbøger, så tager de på flere kurser, så går de og roder med en masse ting, der egentlig giver følelsen af, nu har jeg sådan været lidt i gang i 7 timer i dag, men jeg har ikke rigtig gjort det rigtige. Og det æder sådan lidt motivationen, og det er skidesynd, fordi der går rigtig mange rundt, der kan en masse, og der har en masse godt på tapetet, men som så på et tidspunkt, og så er vi tilbage til den der kan udsætte tvivlen længst vinder.
Ja.
Når man så begynder at høre fra sin omgivelse, og sin kæreste, eller kone, eller mand, og sin, jeg synes, der mangler nogle penge, eller det er kun mig, der bidrager her, eller familien går og kigger lidt på en og siger, hvad det der firma der, er det noget? Og hvis vi begynder at tro på det, og følge de tanker eller de kommentarer, vi får, så går det hurtigt. Og da finanskrisen kom i 2008, jeg kan huske, at jeg havde en præcis tanke, der hed, jeg går ikke konkurs. Og det kan man så sige, men det var da nemt at tænke det, fordi det skal jo så også lige følges op af en handling. Vi vækstede faktisk igennem hele finanskrisen, og det gjorde vi blandt andet ved at lægge vores fokus og niche om, hvor mange af mine kollegaer eller konkurrenter, de lige så stille lukkede. Det blev simpelthen for tørt for dem og surt for dem. Og det der skete, det var mange af dem, så fik de lige en halvtidsstilling på en skole som vikar eller underviser eller som konsulent et eller andet sted. Og lige så stille, så blev de opslugt af hele arbejdet, og så lukkede de firmaet.
På den måde. Og egentlig, ja, det var helt tilbage igen med at huske at holde fokus egentlig, men også holde fokus på det rigtige, sådan at man faktisk kan se, i stedet for at man arbejder i virksomheden, kan man nok godt kalde det, laver alle de små ting for at sige til sin hjerne, nu har jeg gjort noget, men så faktisk bare sætte sig ned, og egentlig gøre noget, der gør, at man faktisk får solgt noget.
Jamen ture og være ærlig og sige, hvad handler det her egentlig om? Ja. Det handler egentlig om, at jeg er pivringe til at sælge, jeg kan ikke lide det, jeg får ondt i maven. Der er nogen, der siger, at man skal lave kold canvas. Jeg har også prøvet at pryle mig selv til at lave kold canvas, og jeg vil hellere have massage med et råkostjern på låret, end at lave kold canvas. Jeg hader det, og det betyder også, at jeg laver ikke kold canvas. Og det kan godt være, at der stadigvæk er nogen, der siger, at det skal man. Jamen, vi vækster hele tiden, og jeg laver ikke kold canvas. Det vi så har fundet ud af, at vi er rigtig gode til, og hvor vi både får en position og et brand og kunder, det er gennem content marketing. Og det har jeg gjort i en 7-8-9 år, og det har vi bare fantastisk meget succes med. Så det er noget med at prøve at finde ud af, hvad der egentlig fungerer for en, selvom man kan læse på alle mulige hjemmesider og LinkedIn, hvad man skal gøre.
Okay. Tak for den, hvad hedder det nu? Ja, den sætning hedder der, perfekt, hvad hedder det nu, ja, overførsel eller videre til næste spørgsmål. Hvilke opgaver brænder du mest og mindst for?
Jamen, jeg brænder allermest stadigvæk efter så mange år med kontakt med kunden. Altså at sende en studerende eller en ung ansat ud af døren, som vi har haft en en-til-en samtale med, og se, at lyset tændes igen, at de har fået troen igen, at de har fået noget handlekraft igen. De har fået noget bevidsthed om, hvorfor de har det, som de har det. Det synes jeg stadigvæk er en gave at få lov til at arbejde med. Det lyder lidt kornigt, men jeg synes, det er en gave. Jeg synes, det er fantastisk, at jeg åbenbart har noget i min værktøjskasse, der kan gøre, at folk kan komme til at trives godt, og få det godt, og præstere, og nå de mål, som de gerne vil have. Så det, Det kan jeg godt lide. Så kan jeg også godt lide den der den udvikling af vores position i markedet. Det gør jeg blandt andet ved at skrive nogle bøger. Jeg tror, jeg er god til at se tendenser en 2-3 år frem. Hvad der sker i markedet, hvad der sker i vores samfund, hvad der vil komme til at ske. Der var mange, der ikke troede på mig i 2005, at det der stress noget, det blev noget. Og i dag er det så mig, der underviser. Jeg har undervist læger og sygeplejersker og sådan nogle fagfolk, hvor man tænker, at det er dem, der ved noget om det, hvor jeg underviser i, hvordan det er, vi gør det, og også hvorfor vi har gode resultater med vores klienter eller vores kunder. Så sådan ned i materien med kunderne, og så den der udvikling. Altså, vi er certificeret i personprofiltyper, så jeg kender også min egen personprofil, og jeg ved, at jeg er en, der godt kan lide at udvikle. Og så kan vi så springe over til det, jeg er mindst glad for, det er det at drifte. Jeg er bare ikke god til at drifte. Jeg er ikke god til at gå til møder. Jeg hader at gå til møder. Og det er jo igen også min personprofil, fordi at mit ego, det er så stort, at jeg godt ved, hvor vi skal hen. Så når vi skal ind til et møde, så ved jeg jo godt, hvor vi skal hen, så synes jeg, det er jo kedeligt at holde møde. Ja. Men altså, der er jo så over årene alligevel modnet så meget, at jeg kan godt se værdien af det. Og så samtidig, når jeg er en dårlig afslutter, så har jeg så ansat projektmedarbejder, som styrer mine bolde. Og hende værdsætter jeg mere og mere, og jeg har dyb respekt for hende, og jeg lytter til, hvad hun siger. Så det er også noget med at modne, så at sige, jamen, det er også fint nok, at jeg har den her personprofil, hvor jeg bare kan løbe stærkt. Men det er ikke nok at have fart i benen. Altså, man skal også gøre det rigtigt.
Fuldstændig. Det var egentlig det, som... Ja, jeg kunne forestille mig, at det tager lang tid om at lære lige præcis sådan... Både at lære sig selv at kende 100%, men også det der med at huske at gøre de rigtige ting hver eneste dag.
Altså, jeg synes ikke, jeg er færdig med at lære mig selv at kende. Jeg har lige været på 4 dages stillhedsretreat, hvor jeg synes, jeg fandt nogle nye lag i mig selv. Og det er jo så det fede ved at være menneske, hvis man kan lide den ting, og nogle gange kigge lidt indad. Men også modnes. Jeg tror, mange iværksættere og selvstændige kunne få hurtigere succes, hvis de havde mere styr på, hvorfor de gjorde tingene. Og, det kan være, at vi kommer ind på at snakke netværk, for eksempel. Jeg har ikke været god nok til at netværke, kan jeg se sådan bagudrettet. Men det der med at få nogen til at kigge på ens arbejde, eller kigge på ens adfærd. Noget af det, der undrer mig lidt, det er, hvordan, eller hvorfor vi ikke taler mere om, altså når investorer eller iværksættere kommer til, hvorfor vi ikke taler mere om at få klarlagt, hvilken personprofiltype de har. Fordi hvis vi har mere styr på den, så vil vi også kunne se, hvor hænder deres styrker, og hvornår begynder det, modarbejde dem. Og det tænker jeg, hvis jeg havde vidst det for 10 år siden, så havde jeg kunne gøre nogle helt andre ting, for jeg har virkelig også gjort mange tåbelige ting, eller spildt min tid på mange ting.
Hold fast i dem, det kommer vi tilbage til her senere. Lige til, nu har du jo gang i en masse ting, som jeg sagde for et stykke tid siden. Vil du egentlig gå i detalje med 2 arbejdsopgaver, som er der hver dag?
De er der ikke lige hver dag, eller den ene er ikke hver dag. Men for eksempel, vi har møde løbende med en, der hedder Michelle, som skriver vores artikler, som vi lægger ud, fordi jeg har så travlt nu. Jeg har ellers altid skrevet vores artikler selv. Jeg har lavet vores podcast selv, jeg redigerer dem selv, alle videoer, vi har på vores YouTube-kanal, har jeg lavet og klippet selv, men jeg er simpelthen, altså jeg er ved at sande til i tid, og jeg har også kun 24 timer, selvom jeg nogle gange leger, at jeg har 28. Men en fast del er at holde møde med Michelle, hvor vi så taler om, og det er sammen med Tine, min partner, som også er terapeut, hvad er det, der rører sig lige nu? Hvad er det, der rører sig blandt de unge eller de unge ansatte? Hvad er det for en smerte, de har? Hvad kan vi hjælpe dem med? Og så skal vi lave noget content, som giver en eller anden form for løsning og en eller anden form for værktøj. Og hvis vi snakker studieliv, så er der nogle sæsoner, vi sådan stikker fingeren ned i. Og her, hvor vi optager den her slut februar, jamen så er der studiestart for nogen. Der er nogen, der er vendt tilbage efter jul og eksamener og skal til at kigge på et nyt semester. Det ved vi, at der er mange, der står og holder sig selv på knæene og tænker, shit mand, jeg er bare træt, jeg overgår ikke det her. Så lige nu der laver vi content omkring, netop omkring motivation, netop omkring det der med at orke og give sit næste semester. Og vi har en artikel, der hedder Gad du at leve det samme semester, som du lige har haft. Og det er jo også noget omkring iværksætteri og selvstændig, det der med, at vi evaluerer vores processer nogle gange. I stedet for bare at gå fremad.
Ja. Så bare lige for at opsummere, det er sådan egentlig, hvis du vil sige, for at opretholde en god motivation, og også selvfølgelig skal vi fortsætte fremad med den hast, som passer til hver person, men også gå en gang imellem tilbage, og lige tænke over, hvad var det egentlig, jeg gjorde godt?
Ja, det synes jeg. Vi blev meget, meget bedre til at tracke og lave analyser af alt det, der sker på de sociale medier. Det er jo også en måde at stoppe op og kigge tilbage på, hvad er det, der virker. Vi får stoppet de Facebook-opslag, der ikke er stor traction på, og putter pengene over i noget andet. Altså, det at blive klog på den adfærd, vi har, er den smart? Er den god? Er det, og hvad det giver den det, vi gerne vil have den til? Så vi bruger også en del tid på at analysere vores adfærd og vores handlinger her i firmaet.
Ja, det lyder sgu helt meget for. Når lige er ved at analysere og dine handlinger, så det kommer meget godt over til, hvad er den største fejl eller udfordring, du har lavet?
Jamen, det har været at team op med de forkerte mennesker omkring et større projekt, jeg lavede for nogle år siden, og finde ud af, at de værdier og det grundsyn og den måde at behandle hinanden på, når det spidsede lidt til, og det ikke var så sjovt, det var en kæmpe fejl. Og der har jeg selvfølgelig også kigget ind af, fordi den gjorde lidt nas på flere måder, både økonomisk og også menneskeligt, og måtte sande, at jeg er et meget, meget naivt menneske, der er ekstremt godtroende. Altså, jeg tror virkelig på det bedste i folk. Det har jeg ikke tabt, men jeg er nok blevet lidt mere skeptisk, eller har fået en lidt mere sund jysk tilgang til, at vi må også godt lige tænke os om, eller vi skal også lige måske have noget på et stykke papir. Ja. Men den første fejl har været at team op med de forkerte mennesker, og det er også mit. Altså, du kan have en ret dårlig idé, men hvis teamet er det rigtige, så kan de godt løfte idéen. Og det ser man også ved investorer nogle gange, at de køber sig ind i teamet, og så dropper de den idé, som de her iværksætter, de kom med. Men teamet var godt. Så den største fejl, det er i samspil med andre mennesker. Så måske også det der med, bare lige, og det har jeg så sagt før, men det der med at blive ved med at tro på, at det jeg gør lige nu, det er det rigtige. Og der ser jeg bare mange iværksættere, der hjerner rundt på alle mulige kurser, og bliver sådan helt professionelle kursusdeltagere, og de tjener ikke en skid.
Ja, nu sagde du sådan med at huske at teame op med de rigtige mennesker, som var den største fejl. Hvordan fremadrettet, hvordan opdagede du, at det var forkert, eller hvordan sådan, efter erfaringen er blevet lært osv., holder du fokus på, at du husker at teame op med rette mennesker, så du ikke gentager samme fejl?
Ja, og så kan man sige, hvad er de rette mennesker, fordi den adfærd, vi får, når vi er under pres, den kan man jo ikke google sig til. Så de her mennesker, jeg arbejder sammen, kunne jeg ikke have googlet mig til, at når de er sådan, eller når de er under det her pres, så bliver de sådan her. Altså, det stod ingen steder, og det ved jeg jo heller ikke fremadrettet. Men man kan sige, hvad er folks motiver, når vi begynder at samarbejde? Jeg tillader mig at have en lidt mere sund skepsis, og slår ikke alle døre op lige med det samme, og lader ting udvikle sig lidt. Og så tror jeg sådan rent værdimæssigt, at jeg begynder måske også at lede efter nogle andre typer, hvor alt ikke kun handler om, at vi skal maksimere en bundlinje eller en toplinje.
Hold med. Der var lige til persontyper og så videre, om du sådan stiller nogle konkrete spørgsmål til at finde ud af, om det er rettet til mig, eller hvordan gør du det helt præcis?
Nu arbejder jeg med personprofiltyper, så jeg synes, jeg er blevet ekstremt god til at spotte det. Altså, jeg er blevet ekstremt god til at spotte bullshit og varm luft. Og der skal jeg ikke have nogen, der i forhold til vores profil er alt for røde. Altså, nogen, der er så fremadstormende aggressiv og sådan en tank, der kun kører fremad. Altså, vi skal også have nogen, der er eftertænksomme, og vi skal have nogen på holdet, der tænker grønt, som er teamplayer og gerne vil alle det bedste. Så vi skal ikke kun have sådan en tank, der bare vil mose fremad, eller hver gang man holder møde med vedkommende, så det eneste vedkommende kan kigge tilbage på og sige, hvorfor vi ikke tjent mere.
Okay.
Altså sådan nogle møder skal jeg ikke være med til mere, det gider jeg ikke bruge med det.
Det skulle jeg også helt fornuftigt. Egentlig nu kører vi lidt videre over til en anden ting. Sådan, ja, nu har du været i gang i 13 år. Hvis du kort skulle opsummere, hvad du har lært ved hver udfordring, du har haft.
Jeg har sgu nok lært hver gang, at jeg skal passe lige lidt mere på mig selv. Enten i forhold til samspillet med mennesker, eller jeg skal lige, nu sad jeg jo prædiket rigtig meget omkring restitution, jeg skal lige blive ved med at huske min restitution. Eller jeg må også nogle gange prøve at slippe foden fra speederen lidt, og så se, hvis jeg nu bare lader være med at hele tiden pære i noget, eller pille i noget, ting udvikler sig lidt alligevel. Og så har jeg også lært, at jeg skal huske at nyde tingene undervejs. Altså se tingene som en gave. Altså det at få lov til at skrive en bog. Altså nu har jeg skrevet 3 bøger. Det at få lov til at skrive bøger, som nogen faktisk godt gider at læse. Og se, at det kan udvikle sig. Og så har jeg lært, at det stadigvæk er fedt at samarbejde med mennesker. Selvom jeg har slået mig på nogen, det er fedt at arbejde med nogle mennesker, hvor vi løfter noget, hvor 2 og 2 bliver 3 og 4 og 5. Og så er jeg bare stadigvæk sulten på at lave et lille fodaftryk med min fod i den her verden.
Det er sgu egentlig godt. Det er igen perfekt overgang til, ja, med fodaftryk i verden. Det er jo sådan set motivation. Så hvad driver egentlig dig for at blive ved?
Jamen det er en super kliché, det jeg siger lige nu, men klichéer er der jo også oftest, fordi der er noget rigtigt i dem. Og det er, at jeg kan blive ved med at nyde og se, at jeg kan gøre en forskel for mennesker, der er løbet ind i en labyrint og er i en blindgyde, hvor de ikke kan tænke sig ud af de problemer, de har. At jeg stadigvæk kan se mennesker vokse op og blomstre og få troen og glæden igen. Det synes jeg stadigvæk er simpelthen for fedt at se. Og så det der med at få... Altså jeg har meget svært ved at acceptere, at vi ikke giver vores unge mennesker nogle standardværktøjer, noget indblik og bevidsthed i sig selv til at kunne ture og drømme og forløse et potentiale. Og det er det, jeg stadigvæk brænder for, det er, at vi skal have meget mere forebyggelse, vi skal have meget mere standardiseret ind på skoleskemaet omkring personligt lederskab, og hvordan passer jeg på mig selv i den her komplekse, hurtige teknologiske verden, så vi ikke skal have så meget stress og unge mennesker, der tvivler på sig selv, også når de kommer ud på en arbejdsplads.
Ja, lad os lige gå lidt mere i dybden i det, for det lyder egentlig yderst interessant. Trods alt, nogle af mine lytter er jo kommende iværksætter, så de vil måske gavne lidt af det her. Helt præcis, hvad er det, du går ind og gør, giver dem af redskaber?
Jamen det første, vi gør, det er, at vi skaber et overblik over for, hvorfor de er kommet. Og det vil sige, at jeg stiller en masse spørgsmål til, og hvor vi fælles skaber noget bevidsthed om, hvordan er du kommet herhen til? Altså, hvorfor er det, du mistrives, eller hvorfor er det, du er kørt sur i dit firma? Er det dårlige prioriteringer? Er det dårligt... Er du kommet til at lide af projektforstoppelse, som mange iværksættere har? Og ved projektforstoppelse, det er, når vi har for lidt energi at putte ned i alle de åbne kasser, der står foran os. Altså, vi har simpelthen gang i for meget. Og nogle gange så er jeg med til at lukke nogle af kasserne, og så har vi kun 2 eller 3 kasser til at stå åbne, og så har vi meget mere energi til at fokusere på nogle færre ting, men så flytter vi også noget, eller vi løfter noget, eller vi får noget mere succes.
Egentlig, ja, nu er du selv alt det her motivation og så videre. Kan du mærke på dig selv, at du egentlig også er god til at huske det og bruge det, som du underviser andre på dig selv også?
Ja, det synes jeg. Og uden at være en he-man, eller skal gøre mig bedre end andre. Ja, det synes jeg. I forhold til, når det går godt, for eksempel, hvad jeg så er opmærksom på, så synes jeg, at vi her i firmaet og også privat er rigtig gode til at fejre ting. Altså, vi er gode til at fejre de der små ting, fordi det er et langt sejt træk at være selvstændig og være iværksætter. Og det er stadigvæk kun en 3-4-5%, tror jeg, der er iværksætter. Så det er jo en lille skare, hvor man ikke nødvendigvis kender så mange, der er iværksættere i sit netværk. Så du er også meget alene. Du er meget alene med din tvivl. Du er meget alene med din tro. Der er det tæske vigtigt at lige at stoppe op nogle gange og fejre sig selv. En anden måde også at holde min motivation på, det er at dele ud af noget af det, jeg kan. Det er også derfor, jeg sagde ja til det her interview. Altså jeg svarer på alle de mails, der kommer fra skoleelever, der er ved at skrive projekter om noget, som jeg ved. Jeg holder... okay, mange kaffemøder med nogen, jeg kan se, at det ikke kun for at pumpe mig for en masse god viden, men vi kunne faktisk berige hinanden. Men jeg er helt ærlig, når jeg holder møder med folk af, hvordan er jeg kommet hen til, hvor jeg er i dag, hvor vi tjener godt og har en god position i markedet, men også hvad for nogle fejl, jeg har lavet. Jeg er helt åben over for alle de der tåbelige ting, jeg også har gjort.
Nå, vel.
Helt tilbage i 2005, da jeg startede, der var hjemmesiden jo på ingen måde det, de er i dag. Jeg fik en virkelig grim, dårlig hjemmeside, der helt sikkert aldrig nogensinde blev fundet på Google. Så købte jeg en fastnettelefon. Og så sad jeg i 2 måneder og ventede på, at den ringede. Så efter 2 måneder tænkte jeg, okay, det her det går ikke. Og så begyndte jeg at handle. Ikke? Altså, når jeg har lavet mange tåbelige ting.
Ja,
men jeg tror desværre også, at man kommer til at gøre det.
Ja, selvfølgelig. Det er jo sådan set det, som mit fokus er her i showet, som jeg godt vil gøre sådan, at folk de kan sidde og lytte til det. Og så sige, når jeg er hård, det har jeg sgu også selv gjort, eller lige gøre opmærksom på, når jeg er det her, det skal jeg ikke lige gøre, eller noget den dur der. Så ja, udover at teame op med de rigtige mennesker, og så lige den her episode med sætte hjemmesiden op, og så kigge på en telefon. Er der ellers noget, som du vil fortælle til mine lytter, af fejl og udfordringer?
Jeg vil egentlig sige, at hvis du starter nu her i 2019, eller du er godt i gang, så vil jeg sige, at du har aldrig nogensinde været heldigere. Og du har aldrig nogensinde været heldigere af de teknologiske muligheder, der findes, der er gratis, der er nemme at bruge, der kan positionere dig 100 gange hurtigere, end jeg kunne i 2005. Så det har aldrig været nemmere. Så hvis jeg skal råde noget, så er det at lave øvelsen, der er, at hvis jeg ikke havde nogen tvivl eller frygt for at fejle, hvad havde jeg så lyst til at prøve eller gøre? Og så ved vi nemlig godt, og så snakker vi værdier, så ved vi nemlig godt, hvad vi kunne tænke os at gøre.
Ja.
Og den kan lægges ned over det meste, men jeg har lige, hvis der lige er tid til det, at give 3 faser til god motivation fremadrettet.
Det er der i hvert fald, det er jo faktisk det, jeg søgte efter, så er det jo helt perfekt.
Nå, det var godt, så er det godt, vi lige fik det her på falderæbet. Jamen det er, at...
Og der er lige et par spørgsmål lynrunde igen. Så der
er lidt... Men bare lige hurtigt 3 faser omkring det at holde motivation, det er 1, at det skal give mening, og du har et hvorfor. Og rigtig mange af dem, der lytter, har temmelig sikkert også i videoer med Simon Sinek, men husk dig selv på, hvad er meningen med det, jeg gør? Og det er også det, du spurgte mig om, hvorfor blev du ved med at synes, det her det er sjovt efter 14 år? Jeg synes, det er fedt at sende mennesker ud af døren, og de har det bedre og gladere, og de tror på sig selv. Nummer 2, det er, at der skal være noget optimisme. Og i det, der ligger der, at du skal tro på lortet. Altså, du skal tro på det, du gør, men du skal også have styr på lortet. Og mange, de tror på det, men de har ikke nok styr på det. Og det er også noget, jeg har måttet lære. Blive mere systematisk, blive mere god til at være fordybet, i stedet for bare at fare frem. Vær god til at kigge tilbage. Så også noget med at have styr på lortet. Og nummer 3, det er, at vi skal have noget succes, for ellers så får vi skuffelse, skyld og skam. Og det giver stress. Så det er vigtigt også at både at jagte og få og spotte nogle små succeser undervejs i dagligdagen, og så skal man fejre det. Så det vil være 3 faser, som er vigtige for mig og andre at huske på, synes jeg.
Fuldstændig. Det er også, altså jeg er allerede stor fan af, at du nævner faktisk helt præcis med, det er jo baggrunden for, at jeg stiller det der, hvad der driver dig, det er faktisk forbogen med Simon Sinek, Know Your Why. Mm. Så det er jo egentlig, altså den er uhyre interessant med, at han bare lige kort for at opsummere, han sidder til et møder med store ledere og så videre, hvor de fleste de begynder at græde og siger, at alt er hårdt, fordi de faktisk, selvom de har succes, men de er kommet for langt væk fra deres eget jeg. Så den er faktisk ret interessant med, altså det synes jeg bare, selvom man stormer fremad, og man vækster og så videre, så skal man også lige huske på, at det er det her, jeg vil, passer det til mit blueprint?
Ja. Præcis, altså, og det tror jeg, der kommer en tendens, jeg tror, der kommer et modtryk til alt det her pres, og vi skal løbe så stærkt, at folk begynder at se mere indad. Og jeg tror, der kommer nogle mere bæredygtige, mere ægte og mere menneskeholdbare iværksættere, der ikke kun gider at jagte alle de her dollarsedler.
Ja. Mest det, altså det
var... Selvfølgelig skal der også penge på kontoen, altså vi skal heller ikke blive så frelst, at vi kan få tingene til at ske på en sten. Altså det er heller ikke skidt at tjene penge, det siger jeg ikke. Jeg siger bare, at det gør ikke noget, vi har en lille smule kontakt med os selv, også mens vi gør det.
Helt præcis. Lad os lige køre til sidste del af showet, min favoritdel, som jeg kalder for lynrunden. Den består af 6 små spørgsmål selvfølgelig, og du skal svare så hurtigt og så kort som muligt.
Ja.
Hvad er den største grund, der holdte dig tilbage for at blive selvstændig?
Der var ingen grund, for jeg vidste overhovedet ikke, hvad jeg gik ind til. Sorry, men det vidste jeg ikke.
Fair nok, altså helt i orden. Hvordan fandt du egentlig ud af, hvad du gik ind til?
Jamen, det vidste jeg ikke, for det er bare så tilfældigt. Jeg mødte en psykolog, der sagde, hvis du sidder i det her kontorhus, så kan du sidde til billig, eller så kan du sidde til gratis husleje i 6 måneder. Og så havde jeg så meget tiltro til mig selv, og så havde jeg skubbet det her tog i gang. Så jeg vadede bare ind, og det var også derfor, så gik jeg bare ind i et tomt rum, og så startede jeg derfra. Men altså, jeg havde jo ikke styr på en skid.
Egentlig bedste businessråd, du nogensinde har fået.
Netværk. Og jeg er skide dårlig til det. Jeg øver mig på det. Men jeg er ikke god til at gå til sådan nogle store åbne arrangementer, hvor vi skal have visitkort med og sådan noget. Jeg er ekstremt god til at pleje mine relationer og bygge dem op lige så stille. Men i hvert fald netværk kommer du ikke til at skulle fokusere på. Men vi skal huske på, at netværk er ikke kun at tage til de der store ting, hvor vi skal rende rundt og ligne nogen, der har mega meget succes.
Det var sgu en af de bedste råd, jeg har fået selv her. Hvad er dine mål med virksomheden?
Det er, at vi får en position, hvor vi har noget know-how, der kan meget praktisk få unge mennesker til at have det godt. Altså, vi er praktikere her i virksomheden, der bygger på et tungt teoretisk fundament, men alle mulige konferencer og kloge ord og tykke bøger er intet værd, hvis vi kan omsætte det til, hvad kan det her unge menneske gøre allerede i aften eller i morgen. Så et større og måske tættere samarbejde med nogle større aktører af, hvordan vi kan få forebyggelsesmæssigt flere unge mennesker til at trives.
Kæft, fedt råd. Så egentlig, ja, få en masse viden, og så give dem 100% konkrete værktøjer til, at de kan gå ind og arbejde med sig selv, og så blive bedre den vej, i stedet for, at man bare afleverer viden til dem, uden man egentlig ved, hvad skal det her bruges til.
Det er det, jeg forlanger mig selv konstant, når jeg er ude at undervise, det er, og så kom, altså, jeg er hele tiden op i helikopteren og siger, hvordan får jeg dem til at handle? I stedet for bare at sige, at det er vigtigt, at du har høj motivation. Ja, okay, fedt nok. Hvad er det, og hvordan får jeg det, og hvordan vedligeholder jeg det? Og hvis jeg har tabt den, hvordan får jeg den så igen? Altså, jeg bliver nødt til at være ultra konkret, for ellers så synes jeg ikke, jeg har hjulpet mennesker.
Det lyder sgu ikke. Ja, igen, masse gode guldkorn, men det er jo mest, jeg er yderst interessant i det her emne, så hvad vil du sige, at du er god til?
Jeg er god til at blive ved. Jeg er simpelthen stedet som en i, og så er jeg god til at se tendenser. Jeg er god til at se, hvor vores verden går hen, og så finder jeg produkter, som jeg selvfølgelig både kan stå indenfor, som jeg gider at lave, men så står jeg også klar, når masserne begynder at efterspørge nogle af de ting, jeg kan.
Tak. Sidste spørgsmål i lynrunden her, det er, hvis du med al din viden og erfaring, du har i dag, skal lave en ny virksomhed i en ny branche, hvad vil du så starte med at gøre?
Jeg vil starte med ikke at være alene. Jeg vil starte med at lede efter nogle gode mennesker, hvor vi skulle grine og have det sjovt, og jeg kunne være rolig sammen med dem, være tryg sammen med dem. Jeg vil lede efter et team. Skidelede meget med ideen. Hvis vi har teamet, så skal vi nok finde ideen.
Og en god måde. Jeg har samlet gode mennesker, og så den vej derfra, så opbygge ideen i stedet for at finde ideen, og så bygge teamet omkring det, men faktisk, ja, lige træk den omvendt.
Jeg vil i hvert fald være mere sammen om at gøre noget, end jeg har været i mange, mange år. Jeg har været en solo her i mange, mange år, og nu er vi ved at være flere mennesker, og jeg nyder det helt vildt. Altså, jeg nyder, at der er nogen, der er bedre til noget af det, vi laver i firmaet, end jeg er, og jeg nyder, at der er nogen, der tager over, og jeg nyder at være sammen med mennesker.
Og er det lige til at runde af med, hvad vil dit sidste råd være til Malif Nation?
Til hvad?
Til mine lytter. Jeg kalder dem for Malif Nation.
Hold nu op med at tvivle så meget. Bare gør noget. Jeg har tabt rimelig mange penge på et stort projekt, og det gjorde totalt nil og naller at gøre det, men for fanden, det er bare penge, og jeg lever, og jeg har glade børn. Men du må ikke gå i graven og tænke, jeg fik ikke skrevet den her bog, jeg fik ikke lavet den her podcastkanal, for jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle gøre, eller om jeg lød dum. Gør noget. Lær noget.
Man må så faktisk ikke være bange for tingene skal ske, men ikke være bange for, hvordan det bliver modtaget, bare udgive det.
Altså selvfølgelig må man godt lige have tænkt sig om, så man ikke sætter en eller anden ting ud, man har brugt 20.000 på, der ikke er en eneste sjæl, der gider løfte et øjenbryn for, men hvor tvivl og, og hvad hedder det, selvnedvurderende tanker at gøre, gør noget virkelig lort for mange mennesker, altså. Så gør noget, og så lærer jeg det.
Og tak for det, Thomas. Lige til allersidst, hvis det var, at de vil dykke nærmere ned i din viden, hvor kan vi finde dig hen?
Jamen, vi laver sindssygt meget content, og hvis I suser ind på vores website, spine.dk, så kan man i hvert fald starte der. Der ligger ufattelig meget gratis materiale, som både er til hovedet og til hverdagen og til motivation. Så kan I finde os på Facebook, der hedder Spine Styrker Studieliv. Der har vi en god side også der, hvor vi har nogle gode følgere. Og så er jeg selvfølgelig også på LinkedIn. Kig på mig, eller kig efter mig og hook op med mig på Thomas Pape. Og så kigger jeg med på Twitter. Jeg bruger ikke Twitter så meget, men jeg læser meget på Twitter, og der er jeg også under Thomas Pape.
Det er i orden. Tusind tak for din tid, Thomas. Det var sgu meget givende at høre din side af de her spørgsmål her.
Det var godt. Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
Jeg hopper lige ind her til sidst, som I nok godt er klar over efterhånden jo. Men hvis jeg håber, at igen, du har lært noget og blevet lidt klogere på, hvordan du kan styre din mentalitet og gøre sådan, at du opnår succes og din drømme hurtigere. Men de tre hovedpunkter, som jeg mener er de bedste fra Thomas Pape, er, at bare ved at trække vejret på bestemte måder, kan du kontrollere din psyke og også dermed din spændingstilstand. Nummer to, selvom vi ofte har fucking travlt med alt muligt og hele tiden vil fremad, så skal du også huske at give dig tid lige til at komme op i kommentarboksen og se indad. Råd nummer tre, det er, at vi skal huske at kigge efter succes, fejre de små sejre, der er i løbet af dagen. Ellers går vi til i skuffelse, skyld og skam, og det giver stress til sidst, hvilket der helst ikke nogen af os, der skal have. Og en helt anden ting, det er, at Thomas Pape har været så flink at nævne tre ting for at holde motivationen. Spol tilbage til det, der starter ved 31. minut, så kan du lige høre helt præcis, hvis du en dag står og lige og mangler et ekstra motivationsboost og tænker, fuck, hvorfor kan jeg ikke holde den? Jeg håber, at du vil lytte med igen på mandag, når jeg taler sammen med Andreas von der Heide fra det danske tøjmærke Ledux og høre hele deres vanvittige rejse fra startet med selvfølgelig en lille bitte kælder til det kæmpe store modemærke, de er i dag. Hvis du har fået læring og værdi af at lytte med, så vil jeg sætte pris på, hvis du gik ind og gav mig 5 stjerner og smed en anmeldelse, så jeg ved, hvad jeg skal gøre bedre. Derudover vil jeg også være glad, hvis du gik ind og følgte mig på Facebook og Instagram under Malik Podcast. Vi ses på den anden side.